Götürmüşük də uşaqlara görə 1500 eycən, kimi necən götürmüşük, aybayı ödəyirik. Uşaqlar institutu oxuyurlar, ona görə. Onların institut pullarını verməliyik axı, ancaq ona görə. Başqa bir şeyə görə yox.
Bakı sakini Gülçöhrə Quliyeva övladlarının ali təhsil haqqını bankdan götürdüyü kredit hesabını ödəyir. Deyir, aylıq faizi də üstünə gələndə qazandıqları gündəlik dolanışığa güclə çatır. Bir təhər kreditin bitəcəyi günü gözləyirlər. Gülçöhrə xanım kimi vacib problemlərini kreditlə həll eləyənlərin sayı minlərlədir. Kimi kreditlə məişət avadanlığı alır, kimsə avtomobil, ev, kimsə nağd pul götürüb borcunu ödəyir ya da evini təmir etdirir. Kreditlə məzuniyyətini başqa ölkələrdə keçirənlər də az deyil. Son vaxtlar supermarketlərdə, ticarət mərkəzlərində kreditlə alış-veriş edənlərə də tez-tez rast gəlirik. Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən heç vaxt kredit götürmədiyini deyənlər az olmasa da, bank borcları yadlarına düşüb kədərlənənlər, yüksək faizdən giləylənənlər də oldu.
Mən banka borcum yoxdur. Mənə lazım deyir, lazım deyir.
Bir 30 min. Götürmüşük də anam. Biz, nə bilim, biznesə, yoldaşım biznesinə, belə.
Mən banka borcum yoxdur, heç vaxt. Olmayıb olmayacaq da. Kişinin heç vaxt borcu olmaz. Kişi borç verər.
7 dənə banka borcum var. Amma sağ olsun banklar, onlar olmasaydı biz işləyəlməzdik. Hər bankada vaxtı-vaxtında verirəm. Götürməkdə mənim birinə borcum var idi 5 min. Yaman sıxırdı məni. Getdim, götürdüm. Verdim bir dənə hamısını. İndi hər ay hər banka birinə 50, birinə 100, birinə 113. Əmrah Bankdır, Akses Bankdır, sonra Dəmir Bankdır, Uni Bankdır. Ne ola hamısını veririm.
Şükür, banka borcum yoxdur. Hələ ki ehtiyac deyil.
Yoxdur borcum. Heç vaxt mən bankdan heç götürmürəm. Ona görə ki aldadırlar.
Millət hamısı bankdadır mənə. Bir 2 minə kimi var. Hamı borcdadır. Millət hamısı banka işləyir, deyirəm. Banklarda faizə salsalar, cəmaata paylasalar yaxşı olar.
2013-cü ilin avqustunda sığortalanan əmanət faizləri 12-dən 10-a, bu il mayın 19-undan isə 9% salınsa da, kredit faizləri yüksək olaraq qalır. İqtisadçılar ötən il kredit faizlərinin də düşəcəyini proqnozlaşdırırdı, ancaq istehlakçılar bunun hiss olunmadığını deyirlər. Bakı sakini Tofiq Məmmədov əmanətini etibarlı banka qoymağa üstünlük verir. Bu səbəbdən faizin salınması onu elə də narahat etmir. Əmanətçi diqqəti kredit faizlərinin yuxarı həddinə çəkir.
Mənim yadımdadır, xatirimdədir. Harca 2-3 il bundan qabaq 13% idi. Fikirləşmədən əlində olan pulu aparıb qoymaq istəyirdim. İndi iri banklar, daha çox etibarlı banklar 9% yarımdan artıq vermirlər. Yəni bir neçə bank var ki, onlar təzədlər, hələ hətta 11% təklif eləyən də var. Amma hər halda 1-2% görə, yəni etibarlı bankdan həmin o banklara keçmək heç də məsləhət deyil. İri banklar çalışırlar ki, Milli Bankın o sığorta faizindən uyğun versinlər faizləri. Təbii ki, o sığortalanmaq Milli Bankda 9-sa, o 11 verirsə, o bank batsa, hökumət demək ancaq 9% verəcək. Necə ki, Royal Bankda elə bir hadisə olub. Yəni, artıq faizi, həmin fərqi hökumət ödəməyib həmin əmanətçilərə.
Və ona görə də siz əmanətçi üstünlük verir ki, elə aşağı faizdən daha etibarlı banka yerləşdirsin.
Təbii ki, onu fikirləşmək lazımdır ki, bu faiz hər aya görə deyil. Əmanətçiləri əsas çaşdıran məsələ odur, o illik faizdir. Yəni, o illik fikirləşəndə görürsən ki, 1%, 2% elə də belə böyük, önəmli deyil. Yəni, böyük təbii ki, məbləğdən söhbət getmir burada da. Yəni, aşağı məbləğlər 10 min, 20 min manatda o elə də önəmli deyil. Hər halda faizin daha etibarlı bankda olması, əmanətin daha etibarlı bankda olması daha əlverişlidir. Azərbaycanda əmanətlərdə elə bir ciddi problem yoxdur. Amma bir neçə qüsur var, bəzi anlaşılmazlıqlar var. Tutaq, gedirsən pulu, əmanətini avro ilə qoymaq istəyirsən, avronun faizi dollara və manata nisbətən 2 dəfədən çox aşağıdır. Yəni, bu, biraz başa düşülməz deyil ki, bu nə deməkdir. Bir dənə də belə absurd məqam var. Əlində, belə deyək, böyük məbləğdə pulun var, amma sən bilirsən ki, bunu bir 2 aydan sonra sən işlətməlisən. Onu əmanət kimi qoymaq istəsən, onu qəbul eləmirlər ki, minimum 3 ay sən onu bankda saxlamalısan. Yəni, mən bilən, bu da düzgün deyil. Aybayı hesablamaq olarsa, əgər faizi, nəyə görə 3 aydan tez əmanət qəbul olunur. Yəni, bu, məncə bu normal deyil. Yəni, o, əgər krediti aylarla verirlərsə, nəyə görə əmanəti aylarla qəbul eləmirlər? Yəni, minimum 3 ay.
Başqa ölkələrlə maraqlanmışsınızmı təcrübə? Necədir o bir ölkələrdə, məsələn, faiz?
Mən düzü Almaniyada olmuşam bu işlərlə o vaxtlar bir neçə illər bundan qabaq. Orada elə oturuşub ki, kreditlə əmanət arasında elə güclü fərqi yoxdur. Amma Azərbaycanda hələ ki bu məsələ oturuşmuyub, kredit faizlərlə əmanətlər arasında kəskin fərq var, çox kəskin. Yəni, hökumət, belə deyək, əmanətə daha ciddi yanaşır, nəinki kreditə. Yəni, ona görə də əhali arasında kredit alanlar çox narazıdır. Yəni, çoxlu narazı məqamlar meydana çıxır. Çünki kredit faizi çox yüksəkdir.
Sizcə o krediti də tənzimləməlidirmi hökumət? Bir strategiya olmalıdırmı o sahədə?
Əlbəttə elə birinci məncə krediti tənzimləməlidir. Bankın işi nədən ibarətdir? Hökumətin pulunu, yaxud belə deyə, əhalinin pulunu alıb, kredit verib o faizinlə dolanmaq. Aradakı fərq dəhşətli böyükdürsə, o gələcəkdə də fəsadlar yaradır. Bankın o bankrot olması, yaxud etibarsız müştərilərə kredit verilməsi, hamısı bu məsələdən doğur. Əgər kredit də əmanət kimi belə ciddi qaydalarla tənzimlənsə, mən bilən gələcəkdə belə fəsadlar ola bilməz ki, bir bank, misal üçün, kreditlərinin 30-40%-ni birdən geri ala bilmir. Yəni, bu hamısı ondan irəli gəlir ki, kreditə elə ciddi yanaşılmır.
Bir müddət əvvəl əmanətlərin sığortalanması fondunun direktoru Azad Cavadov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində biznes kreditlərinin 12-15% ilə verildiyini söyləyib. Fond sədri ancaq pərakəndə kreditlərin yüksək faizlə verildiyini deyib. Azad Cavadovun sözlərinə görə bank 10% ilə əmanət qəbul edib 12% ilə kredit verə bilməz. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Saadət Akif qıza alıb.
2.4% bir inflyasiya olan yerdə yəni yüksək faiz ola bilməz. Yəni doğru deyil o.
Bu qərar ümumiyyətlə bankları yüksək faizlə cəlb etməyə, əmanətçiləri cəlb etməyə təsir göstərəcəkmi, necə bilirsiniz?
Yəni bunun banklar onsuz da, yəni imici yüksək olan banklar aşağı faizlə qəbul edirlər. Onsuz da bu günləri kreditlər sahibkarlara yəni biznes işinə məşğul olanlara 12-14 arası verilir, 15 arası verilir. Bu özü göstərir ki, faiz dərəcələri aşağı gedir. Faiz dərəcələri aşağı gedir. Yəni bu əgər bu günləri 12 ilə götürüb, 12 ilə götürüb, 10 ilə götürüb 12 ilə verəsi deyil ki bank.
Amma yenə də bankın kreditinin yüksək sayıldığı deyilir Azərbaycanda.
Amma o retaildədir. O parakəndədir. Parakəndə məsələn 1000 manatı, 2000 manat, 3000 manat, 5000 manat. Mən biznes kreditləri var. Yəni bizneslərin inkişafı üçün verilən kreditlər. Bir də istehlak üçün verilən var, şəxsi tələblər üçün. Bu şəxsi tələblər üçün olan vəsaitlərin maya dəyəri bahadır. Çünki bir var bank 1 milyon kredit verə, ondan 0.1% götürər. Yəni 1 milyonda 1% götürəndə bu 110 min deməkdir də. 0.1 götürəndə 1000 deməkdir, düzdürmü? 1000 1 milyonluqda bir dənə komissiya götürür 0.1. Amma 1000 manatdan 0.1 götürəndə bu artıq 10 manat. 10 manat eləyir də 1%-i. Amma 0.1 götürsə 1 manat eləyir.
Bəs
düzdürmü? 1 manatın hansı işini saxlamaq olar?
Bəs ipoteka bazarına necə, xüsusilə komersiya ipotekası, yəni aydın da hökumət tənzimləyir öz ipotekasının faizlərini, amma komersiya bank ipotekaları nisbətən çoxdur. Bax, bu necə təsir edəcək? Azaldacaq mı?
Əmanətlər, ümumiyyətlə, banklara qoyulan əmanət xaricdə bilirsiniz, əmanətlər bir banka hesaba qoyarsan, bir də ki, qiymətli kağızlar bazarında. Vəsaiti əgər risk eləmək istəyirsənsə, qiymətli kağızlarında daha yüksək gəlirlik var, instrumentlər var, alətlər var da. Amma Azərbaycanda qiymətli kağızlar, deyək ki, bazarında cəmaat o qədər də hələ aktiv həvəs göstərmir buna. Ancaq gətirir banka qoyur. Xaricdə banka vəsaiti qoyursan ki, inflyasiyanı qarşılayır. Yəni xaricdə nədərdir? 2%-lik bir inflyasiya var. Əmanəti də verirlər 2%, 2% yarım, maksimum 3%. Bankdan pul qazanmır da adamlar. sadece olarak vesayetlerini saklamak için banka yerleştirirler. Ama Azerbaycan'da ise hamı fikirleşir ki banka koyup pul kazanacağım. Banka gözü puldan pul kazananda da banka pul kazanmak için koyulmuyor. Banka pul saklanılmak için koyulur. Düzdür. İnflasyaya karşılanır. Müeyyen bir gelir de gelir. Ama yani bu məqsəd, bizim məqsəd küçük ve orta sahibkarların hansı ki o biznes eləmək imkanları yoktu o vəsaitlerin. Vəsaitler küçüydü de 5 min, 10 min gibi bir vəsaitlerdi. Onların hem de ki o vəsaitleri idare etmesini o adamlar məşğul ola bilmirlər. Bizim məqsəd onların korunmasıdır.
Azizləm de...
Ama ipoteka dediniz. Hükümetin ayrıca yani ipoteka fondu var.
Yox, mən komersiya ipotekasını nəzərdə tuturdum. Komersiya ipotekasına təsir. Yəni, komersiya ipotekası daha yüksək faizlə verilir.
Amma onlar da yavaş-yavaş inəcək. Əgər depozitlər inməsə müşahidə olunursa, depozitlər maya dəyəri məhsulun ucuzlaşırsa, deməli satış qiyməti də ucuzlaşacaq. Amma yenə də onu bazar tənzimləyir. Tələblə təklif, bəli, yüksək təklif olarsa, ucuzlaşmayacaq.
Əmanətlərin sığortalanması fondunun direktoru Azad Cavadov. Ancaq dövlət xətti ilə güzəşli kredit ala bilməyən, yüksək faizli kreditə üz tutan sahibkarların, fermerlərin sayı az deyil. Masallıda heyvandarlıqla məşğul olan Toğrul Məhərrəmli sahibkarlığa kömək milli fondundan kredit ala bilməyənlərdəndir.
İndiki banklara olan kreditlərin heç perspektivi yoxdur. Yəni faizləri yüksək olur. O İqtisadi İnkişaf Nazirinin əlindən verilən kreditlər də hamıya verilmir. Yəni öz adamlarına verilir. Sahibkar olduğuma görə məcburam gedib bu yerli banklardan götürürük. O krediti götürəndə ay bay ödəməyə məcbur oluruq. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli deyil. Əgər kənd təsərrüfatı illərdən dotasiyadan işləyən sahədir, kəsçilər də bundan başqa heç bir işdən məşğul ola bilmirlər. Bu da tutaq ki, bir iri buynuzlu heyvan alırsan, 11 ildən sonra balası olursa, o heyvanın verdiyi məbləği ay bay səndən alarsa, sən onu ödəyib verə bilmirsən.
Siz o fonddan, fonddan ala bilməmişsiniz, hə? Heç vaxt o sahibkarlığa yardım fondundan.
Xeyr, o bir tender keçirdilər, biz ora müraciət elədilər. Hətta onu telekanallarda da abartdılar ki, masallar ayında belə tender keçirdilər. Biz ora müraciət eləndə əvvəl bizi xoş qarşıladılar. Sonradan məlum oldu ki, bizə aid deyilmiş. O bir qrup insanlara öz yaxınlarına, yadlarına verirlər. 6%-dən reklam olunmuşdu. O da heç görsənliyi kimi olmadı. Təbii ki, verilmədi bizlərə. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu verilən kreditlər çox əlverişsizdir. Sərf eləmir. Gələk, hökmən o dövlət proqramı ola uzun illək verilsin. Yəni, heyvandarlığın, sırf heyvandarlığın inkişafı üçün uzun illər verilən kreditlər perspektivi var. Əks halda yoxdur.
Siz yəni belə adi pul krediti götürürsünüz də, belə başa düşdüyüm bankdan?
Bəli, biz... O, bizə o subsidiyalar verilmir dövlət tərəfindən. O verilənə də deyənə öz insanlara, yaxın adamlarına verirlər. Məcbur olub bu kreditlərdən götürəndə ay-bay ödəmə şərtindən. O da 36% kimi faiz insanlara baha olur da, yəni sərf eləmir o da. Məcbur qalırıq da götürürük də. Mən yaşadığım məsələnin kəndində o ev yoxdur ki, kreditdə banka borcu olmasın. O da ki, ödəyə bilmir. Çox yüksək faizlər.
Məsələn, siz nə qədər götürmüsünüz tutaq ki, 36%-dən də böyük bir iş görmək üçün? Maksimum götürdüyünüz məbləğ nə qədər olub?
5000 manat olub. Onda ki, hər ay 212 manat ödəməklə, o üzr istəyirəm, 224 manat ödəməklə hər ay veririk. Bu da ki, çox hesablayıram ki, sərf eləmir.
Toğrul Məhərrəmli. Bir neçə bankın təklif etdiyi kredit faizlərinin müqayisəsi bu həddin təxminən 20%-dən başladığını göstərir. Biznes kreditlərinin bankların saytlarında göstərilən ən aşağı həddi isə 14% civarındadır. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev ümumilikdə kredit faizlərində son 1-2 ildə təxminən 1% civarında azalma olduğunu deyir.
Təbii ki, bu ümumilikdə indiki yüksək faizlərin fonunda elə bir hiss olunacaq dərəcədə deyil. Ona görə biz əmanətlərin faizinin düşməsinin kredit faizlərinə təsirini görə bilmirik. Amma reallıq buna ibarətdir ki, azalma var. Bugün təsəvvürün ki, orta faiz dərəcəsi təxminən 17% civarını dəyişir. Halbuki bir yıldan qabaq bu 17%-dən də yüksək idi, 18% idi. Amma faiz dərəcələri bugün 20%-dən də yüksəkdir. Yəni 20%-dən hətta 30% həddini də keçir. Sadəcə olaraq orta faiz dərəcəsinin bugün 17% civarında olmasının əsas səbəbi bugün dövlət büdcəsindən verilən güzəşli kreditlərlə bağlıdır. Bura həm 4% və 8% verilən ipoteka krediti daxildir, həm sahibkarlığa yardım milli fond vasitəsilə 6% dərəcəsində verilən kreditlər daxildir, həmçinin də informasiya, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində yaradılmış yeni fond, hansı ki 5%-lə informasiya texnologiyalarına görə kreditlər verir. Həmçinin bu tipli kreditlər daxildir və bu...
Yəni onların hesabına gəlib 17%.
Bəli, onların hesabına bugün gəlir 17%. Halbuki adı çəkilən güzəşli kreditlər ümumilikdə kredit bazarında payı çox düzdür. Ona görə də biz bu azalmanı hiss eləmirik. Yəni insanlar yenə də 20%-dən yüksək illik 22-24%-lə bugün ən aşağısı kredit götürür və onun 1% bənd azalması təbii ki bu hiss olunacaq dərəcədə deyil. Amma reallıq odur ki əvvəlki illərlə müqayisədə cüzi də olsa azalma var və sadəcə istəyərdik ki bu azalma əhəmiyyətli dərəcədə baş versin. Ancaq bunun üstündə ki, belə bir zəmin yoxdur.
Sami bəy, bax, necədir bizdə o nisbət? Yəni, bir xarici ölkələrlə bir müqayisə eləsək, məsələn, kredit faizindən əmanət faizini?
Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə, misal üçün, Amerikada və Qərbi Avropa ölkələrində kredit milli faiz dərəcəsi təxminən 3-4% civarını dəyişir. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinə gəldikdə bu faiz dərəcəsi nisbətən qalxır. Ancaq harca 7-8%, ən uzağı, yəni ölkələrdən fərqli olaraq, ən uzağı 10%-in altında bu təşkil edir.
Yəni kredit faizi.
Bəli, kredit faizi illik. Keçmiş SSR ölkələrinə gəldikcə, daha dəqiq desək, MDB ölkələrinə yaxınlaşdıqca bu faiz dərəcələri daha da artır. Yəni, haradasa 2 dəfə qədər artır. Məsələn, onun ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda əmanətlərin faiz dərəcəsi kreditlərdə olduğu kimi yüksəkdir. Yəni, biz müqayisə etsək özümüzü bayaq adı çəkinən ölkələrlə, bizdə əmanət faizləri yüksəkdir kifayət qədər. Həmçinin kredit faizləri də yüksəkdir. Bu, onunla bağlıdır ki, yəni kredit faizinin yüksək olmasının bir neçə səbəbi var. Bu səbəblərdən biri də, bəlkə də ən əsası, əmanət faizinin yüksək olmasıdır. Yəni, bugün bazar əmanətlərin faiz dərəcəsi aşağısı 8%-dir. 8-12% arasında dəyişir. Son zamanlar atılan addım müəyyən qədər bu faizi aşağı salma tendensiyasını göstərir. Amma nəzər alaq ki, kreditlərin dəyəri 3 mərhələdən asılıdır. Yəni 3 burada xərc və yaxud da ki, maya dəyərinə 3 komponent daxildir, daha dəqiq desək. Birinci komponent cəlb resursun dəyəridir. İndiki situasiya Azərbaycanda cəlb edilən resurs kimi əsasən rol oynayır əmanətlər. Yəni, ümumilikdə kredit portfelinin yarısı ölkə üzrə, kredit portfelinin yarısı əmanətlə hesabına formalaşır. Kiçik banklarda bu göstərici daha yüksəkdir. 70-80% gəlib çatır. Deməli, birinci komponent, maya dəyəri əgər nə qədər baha qiymətə başı gəlsə sizə, deməli, bu kreditə təsir göstərir. İkinci komponent, kredit maya dəyəndə oturan ikinci komponent təbii ki, bankların xərcidir. Yəni, bankların biz bilirik ki, filialları var. Araşdırma onu göstərir ki, bugün filiallar demək olar ki, özünü doğrultmur. Zərərləşdirir hamısı istisnasız olaraq. Filialların saxlanması mərkəzi ofisin ayırdığı dotasiya hesabına örtülür. Bu, istər filialların xərcləri, istərsə də bugün mövcud administrativ xərclər bankların, sonra həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi, yəni bugün bankların kifayət qədər qeyri-rəsmi xərcləri də var. Bütün bunlar hamısı bankların xərclərini təşkil edir. Və bu xərclər də gəlir, oturur kreditin maya dəyərində. Yəni bu adı çəkilən ikinci komponent. Və üçüncü komponent təbii ki, bankın gəliridir. Yəni bank bütün xərclərini ödəyəndən sonra ona gəlir lazımdır ki, inkişaf üçün, kapitalı artırmaq üçün, mənfəətini artırmaq üçün gəlir əldə etməlidir. Və bu gəlir də ki, bir qayda olaraq təxminən orta hesabla 4-5% təşkil edir. Təsəvvür edin ki, baxmayaraq ki, kreditlər bugün 20%-dən yüksəkdir, 20-30% aralığında, hətta bu 32-33% gəlib çatır. Bu qədər yüksək faizlə verilir banklar tərəfindən. Bankların burada qazancı gəliri sadəcə 4-5 faizdən çox deyil. Əsas səbəbi qeyd etdiyimiz kimi cəlb edilən tutarın baha olması və bir də bankların xərclərinin. Yəni burada həm bir səbəbdən var, xərc çox olması, həm də ki banklardan, yəni bankların düzgün idarə etməməsindən doğan subyektiv səbəb var ki, bunlar şişirdir və nəticədə maya dəyəri artır kreditin və son nəticədə də bu bazarda kredit faizinin təsir göstərir.
Yəni siz ki, belə başa düşürəm ki, getdikcə əmanət faizi daha çox salınsa və bu da nəticədə kredit faizinin düşməsinə səbəb olar, eləmi?
Nəzərə alsaq ki, bugün yarısı əmanətlərdən formalaşır. Bu təsir göstərəcək. Yəni, baxın, mən dediyim kimi kreditlərin formalaşması bu üç komponent ki var. Belə deyək də, əmanətdən faizin salınması hardasa bəlkə bir 30% təsir göstərə bilər. Yəni, bu 100% təsir göstərmək. 100% təsir göstərmək üçün banklar bu xərclər, yəni ölkədə, ölkə iqtisadiyyatında risk həddən artıq çoxdur. Bankların xərcləri həddən artıq çoxdur. Üstəgəl, bu problemli kreditlər ki var, geri qaytarılmır. Onu da bank gətirir, qoyur kreditin üstünə. Və bu amillər nəzərə alınmalıdır. Bu amillər də nəzərə alınarsa, mənə elə gəlir ki, biz kreditlərin faizinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsini müşahidə edirik.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə bu il aprelin 1-nə ümumi kredit qoyuluşları 15 milyard 941 milyon manat təşkil edib. Aynes Press bunun təxminən 6 milyard manatının, yəni 40%-dən çoxunun istehlak kreditlərindən ibarət olduğunu yazır. Beləliklə, istehlak kreditlərinin ümumi kredit portfelində payına görə biz hər şeyi kreditə alan qəribləri 2 dəfə qabaqlayırıq. Qəribdə istehlak kreditləri ümumi kredit portfelinin 20%-dən çoxunu tutmur. Dövlət Statistika Komitəsi isə 15,9 milyard manatlıq kreditin 77,8%-nin uzun müddətli xarakter daşıdığını, 5,4%-nin ödəmə vaxtının keçdiyini bildirir. İqtisadçı Samir Əliyev kredit faizlərinin salınmasını hədəfləyən tədbirlər içində Mərkəzi Bankla hökumətin üzərinə ayrı-ayrı öhdəliklərin düşdüyünü söylüyür. Samir, bax, hökumət konkret nə etməlidir? Bax, Mərkəzi Bankın üstünə nə düşür bu əmanət faizi azalandan sonra? Nəsə bir tövsiyə hazırlamaq, vəziyyəti araşdırmaq, nə edə bilər?
Təbii ki, burada biz hökumət dedikdə Mərkəzi Bankı hökumətdən ayırmalıyıq. Yəni, burada bir sırf hökumətin öz üzərinə düşən öhdəliklər var, bir də bu Mərkəzi Bankın üzərinə düşən öhdəliklər var. Yəni, bunlar heç bir halda bir ola bilməzlər. O baxımdan ki, Mərkəzi Bankın məqsədi bankların fəaliyyətini nəzarət etməkdir və onların da beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasını təmin etməkdir. Müvafiq qanunvericiliyi tətbiq etmək yolu ilə, onların kapitalının artması yolu ilə və müasir xidmətlərin təklif edilməsini onlara Türkiyədə göstəriş vermək yolu ilə elə etməlidir ki, bankların xarici bazarlara çıxışı olsun. Bugün bizim bankların xaricdən resurs cəlb etmə imkanı məhduddur. Ona görə ki, bizim bankların kredit reytingi aşağıdır. B, ən yüksək kredit reytingi B-dir. Bizdə A, B, yəni B özü də bir neçə kateqoriyadan ibarətdir. Yəni, bizdə A kateqoriyalar hansısa bir bank yoxdur. Kateqoriya nə qədər yüksək olarsa, cəlb edilən resurs xaricdən bir o qədər ucuz başa gələr. Amma bizdə banklar, təkcə bank var ki, onların xarici bazardan resurs cəlb etmə imkanı. Digər banklar isə vasitəsi banklardan istifadə edir.
Əsasən başqaldır. Mərkəzi bankdan alırlar, elə mi?
Məsələn, indi mən onu deyim. Deməli, digər banklar isə vasitəsi banklar, ta ki, yerli bank da ola bilər və yaxud da ki, Avropa bankı ola bilər. O, ucuz götürür, deməli, krediti. Üzərinin öz faizini qoyub, bizim bankı verir, vasitəsi edir. Və bununla da cəlb edilən, baxmayaq, xaricdə kreditlən faizi 3-4 faiz varına dəyişir. Bizim bankların cəlb etdirir. Təşkil edir, 7, 8, 9, hətta 10% gəlib satır. Yəni, göründüyü kimi bu əmanət faizini gəlib satır. Bu bir problemdir ki, bankların, belə deyək də, banklar güclənməlidir və xarici bazar çıxmalıdır. İkinci, Mərkəz Bankdan düzgün vurguladınız ki, Mərkəz Bank mərkəzləşdirilmiş kreditlər ayırır. Bu kreditlər getdikcə həcmi düzdür, artır, payı artır. Amma çox təəssüf ki, az bir bank bu mərkəzləşdirilmiş kreditlərdən yararlana bilir. Az bir bank. Bu heç də bütün banklara şamil edilmir. Çünki mərkəzləşdirilmiş kredit almaq üçün müəyyən bir şərtlər var. Həmin şərtlər banklar yerinə getirməlidir. Tələblərə cavab verməlidir. Amma banklar həmin tələbə cavab verə bilmədiyinə görə də mərkəzləşdirilmiş krediti ala bilmirlər. Deməli, bu mənbədən də məhrum olurlar, son nəticədə gəlib əmanətləri və digər qalan da ki, öz kapitalının ümidinə qalır. Bu, Mərkəzi Bankın atmalı olduğu addımdır, hökumətin timsalıdır. Bir də var, hökumət tərəfindən atılmalı addım, təbii ki, burada sırf bank sistemindən kənar amillər var ki, bunlar daha çox təsir göstərir. Burada ölkə iqtisadiyyatı riskin olması, söhbət mülkiyyət hüququ məsələsi var ki, bugün mülkiyyət hüququ məsələsi hələ ki, həllini tapa bilmirdi. Bu, gəri kredi faizlərinin təsir göstərir. Hansı sahibkar pul götürür, biznesini qurur, sabah onun qurduğu biznes və yaxud da ki, tikdiyi belə deyək, müəssisə mülkiyyət hüququ tanımadığına görə istənilən vaxtı o belə deyək, dağıdıla bilir və yaxud da hansı səbəbdən dayandırıla bilir. Sonra burada giro mexanizmi bugün mürəkkəb olaraq qalır. Bu, sadələşdirilməlidir. Bunun özü də kredi faizlərinə təsir göstərir. Sonra müstəqil məhkəmə hakimiyyəti bugün olmaması, bugün bankların o cümlədən müştərilən sahibkarların çox böyük əziyyət çəkməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bu hökumətdən asılı olan amillər, hələ bura vergi gömrük məsələlər də var. Yəni, bunlar əlavə etsək, göründüyü kimi problem bank sistemində çox, bank sistemin daxilindən çox, bank sistemin xaricindəki problemlərdir ki, bunlar son nəticədə gəlib kredit faizlərində öz əksini tapır.
Axırda da əmanətçidən belə deyək çıxır, istehlakçıdan çıxır.
Bəli, axırda da vətəndaşlar, çünki bank istənilən xərci, fərqi yoxdur, rəsmi və qeyri-rəsmi, haqlı yoxsa haqsız, qanuna uyğun və yaxud da qanuna uyğun olmayan bütün xərci 30 durur kreditin maya dəyərində. Və ona görə də araşdırmalar onu göstərir ki, bankların gəliri 4-5%-dən çox deyil. Baxmayaraq ki, onlar krediti bugün az qala 30% həddində səviyyəsində verir.
Bəzi ölkələrdə uçot dərəcəsinin aşağı salınması da kreditlərin ucuzlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Mərkəzi Bank banklara krediti uçot dərəcəsinə uyğun faizlə verir. Bu faizlə resurs alan bankın kredit faizini endirəcəyi də qaçılmazdır. Ancaq 2008-ci ildə 15% olan uçot dərəcəsi bir il sonra 2% endirilib. Kredit faizində isə elə bir dəyişiklik baş verməyib. Ötən ilin fevralında 4,75% olan uçot dərəcəsi bu il mayın 1-dən 4,25%-ə düşüb. Mərkəzi Bank sığortalanan əmanətlər üzrə faiz dərəcələrinin salınmasının kredit bazarına real və potensial təsirlərini qiymətləndirirmi? İqtisadçılar uyğun risk analizin aparılmasını, buna uyğun olaraq banklar üçün tövsiyələr hazırlanmasını vacib sayırlar. Əks halda əmanət faizləri azalsa da, kredit bazarında durumun ciddi dəyişməyəcəyi proqnozlaşdırılır. Mərkəzi Bank hələlik azallıq radiosunun sorğusunu cavablandırmayıb.